La oss be. Hellige ånd, o himmellue, kom og tenn mitt hjerte an, at jeg klarligen kan skue Jesus som min frelsermann. Deg at elske, Herre kjær, er hva jeg behøver her. Og ja, vi ber deg igjen, som vi alt har bedt deg, kjære Gud, velsign denne stund for oss. Og Herre, vil du også bruke det som jeg har å komme med i dag av din store nåde, så det kunne bli livets ord for oss alle. For Jesus skyld. Amen. Nå skal vi høre det som er satt opp som prekenteksten for denne søndagen. Det står hos Lukas i kapittel 14. Og der står det fra det 16. verset. Da sa han til ham, det var en mann som gjorde et stort gjestebud og innbød mange. Da tiden for gjestebudet var inne, sendte han sin tjener for å si til de innbudene, kom, for nå er det ferdig. Men alle som en begynte å unnskylde seg. Den første sa til ham, jeg har kjøpt en åker og må gå og se på den. Jeg ber deg, ha meg unnskyldt. En annen sa, jeg har kjøpt 5 par okser og går nå for å prøve dem. Jeg ber deg, ha meg unnskyldt. En tredje sa, jeg har tatt meg en hustru, og derfor kan jeg ikke komme. Da tjeneren kom tilbake, fortalte han sin herre dette. Da ble husbonden harm og sa til tjeneren, gå i hast ut i byens gater og streder, og før hit inn de fattige og vanføre, og blinde og lamme. Og tjeneren sa, herre, det er gjort som du bød, og det er ennå rom. Da sa herren til tjeneren, gå ut på veiene og ved gjerdene, og nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt. For jeg sier dere, ingen av de menn som var innbudt skal smake mitt festmåltid. Ja, den som innbød så mange, det var Gud. Og det synes jeg nok vi skal stanse litt ved aller først, for det er i grunnen merkelig at han gjør det. Når vi tenker litt på det, denne lille jord som vi bor på, det er en av disse planetene i vårt solsystem, og vårt solsystem er som en liten dråpe i det uendelige verdenshav. Det svimler for tanken når vi forsøker å gjøre oss et bilde av det. Og midt oppi all denne uendelighet, det som alt er skapt av Gud, der er vår bitte, bitte lille jord. Og på den bor menneskene, og de kriger mot hverandre, og de dreper hverandre, og de lyver for hverandre, og utbytter hverandre, og hater hverandre, og misunner hverandre. Og så elsker Gud dem. Ja, jeg må si det er utrolig. Det som vi kaller for den lille Bibel, at så har Gud elsket verden. Den setningen synes jeg er merkeligere enn alle de mange ting i Bibelen som folk pleier å nevne og si at det forstår jeg ikke. Dette er det mest uforståelige. Ja, for hvis noe er ufortjent, så må det da vel være det. At han som er så stor kan se så dypt ned, og at han som er så god kan ta seg av denne skapning som har vendt ham ryggen til de grader. Det er merkelig. Og så den da som har møtt Gud, og som har fått en vakt samvittighet, og det har vel du, tenker jeg, som er her, og det får jeg si at det har jeg. Vi står mer undrende enn noen annen og sier, kan du have meg kjær? Rett så heslig jeg er, da er du en forunderlig Gud. Ja, tenk at han innbyr. Tenk at han vil ha oss, du. Er ikke merkelig? Ja, det er mange som har sånne overveielser om de skal komme til Jesus og bli frelst. Vil jeg bli en kristen? Skal jeg gi Gud en sjanse? Skal jeg virkelig gjøre det? Skal jeg velge Jesus? Og jeg har et stort problem. Jeg skulle ønske om du var her som hadde det problemet at Gud kunne ved sin ånd forvente hele om i dag, så du kunne se hva som egentlig står på. Vil Gud ha deg? Og det er mitt budskap i dag, at tenk, det vil han. Og det gjør han for sin egen sønns skyld. Det var ham hårdt å tenke på at verden skulle undergå, det skar ham i hans hjerte. Og så sendte han sin egen sønn, og det er budskapet jeg har i dag, og som du allerede har hørt i denne formiddagsstund. Han elsker oss alle utrolig, og der er åpen himmeldør for alle, for Jesus skyld. Og han har gjort et stort gjestebud, ja, og han innbyr, og så stort det er. Jeg måtte få si det aller først. For da blir det nemlig så rent merkverdig da å se på hvordan de reagerer, de som var innbudt. Ja, det er en sørgelig historie. Og den blir desto merkeligere når vi tenker på det som jo er sagt her i fortellingen, og som vi vet hvordan det var den gangen. Det var nemlig to innbydelser som kom. Det var en første innbydelse som gikk ut, vil du ikke komme til mitt måltid? Og det kunne de da ta stilling til, og så svarte de jo gjerne ja da. Men når en tid var omme og det hele var ferdig, så kom innbydelse nummer to. Og så var det jo at man for alvor skulle gjøre seg i stand og så komme. Du kan lese i Esters bok og sammenligne der. Det står i det femte kapitlet og i det sjette kapitlet. Først så står det om et gjestebud som de var innbudt til, og så står det i neste kapittel at så kom det en og sa, nå må du komme. Og det er det vi hører her. Og da må jeg jo si at det norske folk, det er et folk som har vært innbudt en gang, og som på sett og vis har sagt ja en gang alle sammen, nesten alle i vårt eget kjære land. Nesten alle ble en gang båret til døpefonten og døpt i den treenige Guds navn. Det var et kall. Da kunne ikke du svare ja selv, det kunne du ikke, men vi tror det var en velsignelse av Gud. Det var den første innbydelsen. Og så ble du vel konfirmert, tenker jeg. Og det er ikke noe løfte lenger sånn som det var i min tid. Vi måtte ta presten i handa vi på at vi ville leve et liv i forsakelse og tro. Ja, ble det sagt av konfirmanter. Men nå da? Hva sier presten nå? Tred nu frem til Herrens alter og ta imot en velsignelse til et liv i troen, sier presten. Og så kommer de. Og det har du gjort som er her. Du er innbudt en gang, og du har nå på ditt vis sagt, ja, du kan ikke komme fra det. Og så var de innbudt da. Og så da det den andre avgjørende innbydelsen kom, så var det skjedd noe i mellomtiden. Og hva var det? Ja, hva var det som var skjedd? Ja, du hørte hva det var sagt her. Ja, det var livets arbeid og alle de mange problemene det. Det var geskjeften, det var jobben, det var alt den står oppe i. Det var oksene, og det var huset, og hva det var, alt sammen, du hørte jo her. Det var fem par okser, og det var en åker, og det var så mange ting, og så var man opptatt med det. Og når så kallet kom, det andre virkelige kallet, nå må du omvende deg, nå må du bli med alvor, ja, nei, så kunne de ikke det. Å, det er den gamle historien, ser du. Ak, ja, den gamle historien. Det var nok kaldt, og det var mange som var kaldt riktig hjertelig også. Og jeg tenker, du sitter her med minne om at du har vært så grepet mange ganger. Du var med på en ungdomsleir, og det var så gildt, og de sang, og du var med og sang du også. Og du kjente deg så varm og glad i hjertet, du var kaldt. Men da så den andre innbydelsen kom, at nå er det ferdig, nå skal du komme. Nei, så passet det ikke. Ak, det passet ikke, ser du. Jeg gjorde ikke det. Og dette med livets mange omstendigheter, og det griper oss alle sammen, det gjør jo det, vi kan ikke komme fra det. Her er det spørsmål om familien, her er det spørsmål om økonomien, her er det spørsmål om jobben, eller det er spørsmål om kanskje å miste jobben i denne vanskelige tid. Akk, for en tung skjebne det er. Og det er så mange problemer på jobben, og det er så mange problemer i jordbruket og i forretningslivet. En har ikke tid til å tenke på Gud. Og så sier de, ja, du får ha meg unnskyldt denne gangen. Skulle det være noen her som er blant dem, skulle det. Ja, da ville jeg gjerne få lov til å komme som denne tjeneren og sier at dette er andre gang. Nå er det ferdig, og du får ikke noen bedre anledning enn i dag om du skulle være her som vet at du ikke kjenner Jesus. Du får ikke noen bedre anledning enn i dag til å komme og få din sak gjort opp med Gud. Alt er gjort. Alt er ferdig. Tenk, alt er ferdig. Og det ligger i selve innbydelsen det. Der er en annen fortelling Jesus har gitt oss, som står i Matteus kapittel 22. Den ligner nok så mye på en måte, men han har nå gitt oss begge fortellingene. Og der er det sagt så inntrengende også om alt han hadde gjort, for at det skulle bli riktig festlig, riktig stort og gjeldt å komme til gjestebudet. Men vi som kjenner evangeliet, kjære venner, vi vet at i dette alt er ferdig. Nå er det ferdig. I det kan vi trygt og sikkert legge hele evangeliet, nemlig: det er fullbrakt. Å, denne menneskehet som har vendt Gud ryggen, med alle de blodrøde synder, alt det som mennesker har gjort Gud imot, alt det som stenger mellom hans skapning og så ham som tross alt elsker oss, nemlig alle våre synder og all vår elendighet, det tok Jesus på seg. Han tok det på seg. Ja, det har jeg hørt før, sier du. Ja, men har du fattet det? Har du vært stille for det riktig, sånn at det fikk synke ned i hjertet? jeg ville så gjerne det skulle skje i denne stund for oss alle, så vi kunne si, min Jesus, du er såret for mine synder så. Jeg burde have båret den straff som på dig lå. Alt er færdig, vil du ikke komme? Men så var det den tredje her da, han sa at jeg har tatt en hustru, sa han, og derfor kan jeg ikke komme. Og jeg får nok si det var en finurlig kar, den der tredje. Han har nok vært inne på flere ting, han som kanskje betyr enda mer enn jobben, enda mer enn arbeidet om mulig. Og det var altså dette jeg har tatt en hustru. Vi kan vel si forholdet til det andre kjønnet. Og ja, det er som om den store velsignelse Gud har gitt, da han gav mannen en som var hans like, for at de skulle hjelpe hverandre og støtte hverandre. Det er akkurat som syndefallet har rammet så aldeles sentralt akkurat der. Og så er dette forhold mellom mann og kvinne blitt altså til den største vanskelighet, til den største elendighet, det som skulle vært den største velsignelse. Og jeg måtte tenke på det og vil ha sagt det her i dag. Jeg tror det er som en sykdom i selve folkelegeme. Hva er det for noe som forbitrer det hele, som kaller mennesket bort fra Gud, som setter stengsel, som opptar tankene, som besetter fantasien og tvinger mennesker inn i en heksedans og holder dem borte fra Gud? Er det ikke alt dette som har med forholdet mellom mann og kvinne å gjøre da når Gud ikke får sin vilje? Jeg har tatt meg en hustru. Ja, ja. Og det er som en ikke hustru, nei, men det er samboer. Og det er tilfeldige bekjentskaper. Og det er Gud hjelpe oss og forbarme seg over oss, den unaturlige synd som griper om seg efter alt å dømme, det som Bibelen dømmer så strengt. De kaller det med et fremmedord. Det er det aktive seksuelle forhold mellom to personer av samme kjønn. Jeg kan ikke komme. Jeg kan ikke komme. Det står i veien. Og det skal være sagt med det dypeste alvor i dag. Alle unnskyldningene, hvem er de er rettet imot? Det rettet imot et hjerte så stort og så varmt. Det rettet imot en Gud så god. Det rettet imot han som har skapt oss, men han måtte se denne skapning vende om ryggen. Det han som hver dag må se alt vi synder imot ham i tanker, ord og gjerning. Og så har han sendt sin sønn som har båret det alt, og har vært dypt i vår jammer, så dypt som ingen vet. Det er ham du sier nei til. Og kjære venn, vil du ikke tenke deg om i dag? Alt er rede. Men den tredje mannen der, sa jeg, det er en finurlig kar. For det er liten tvil om at det ligger enda mer i det som han sa enn vi har pekt på hittil. Det er grunn til å tro at han var litt av en teolog, den fyren der. Og det er nok grunn til å tro at han hadde et bestemt skriftsted i tankene da han sa, «Jeg har tatt en hustru, jeg kan ikke komme.» Han var såpass kjent i skriften, den karen, at han kjente det som står i 5. Mosebok, kapittel 24 og vers 5, for der står det, når en mann nylig har tatt seg en hustru, skal han ikke dra ut i krig, heller ikke skal det legges noen annen byrde på ham. Han skal være fri et år til beste for sitt hus og til glede for hustruen som han har tatt til ekte. Ja, det var ikke dårlig. Nei, han kunne ikke komme, og han hadde endog et skriftord å vise for seg. Ja, men da står man jo sterkt. Ja, hva er det som skjer på så mange hold? Den slags falske teologi, at man kommer med ett skriftord som man har funnet og tatt ut fra sammenhengen, og holder det opp imot Guds eget ord. Funnet et skriftord som skal legge et annet skriftord død. Det som talte så sterkt til samvittigheten skal elimineres ved et annet skriftord som man har funnet. Å ja, det er ikke fritt for at det hender. Og så kommer ordet da til en og sier, nå skal du omvende deg. For det står skrevet at uten at de omvender eder og blir som barn, så kommer de ikke inn i himlenes rike. Kan du finne noen unntak fra det ord? Ja, nei, sier den da det. Jeg er da døpt. Og tenk så fint som det står om dåpen. Det står om dåpen at den frelser oss, ja, det står det da. Og jeg har dåpsattesten i glass og ramme hengende på veggen, det sa presten jeg godt kunne gjøre, og der er den. Og jeg holder meg til det. Ja, det er sant det som han siterer ifra Bibelen. Det er sant, det står at dåpen frelser, ja, visst gjør det det, men han glemte at det står ved troen. Og så blir et skriftsted holdt opp imot Guds eget ord. Og for en svik, og for en fare. Og vi er flinke til å finne unnskyldninger. Og det kunne man gjerne snakke lenge om, og det kunne jeg gjerne gjøre, men la det bare være sagt. Det hender fort vekk det at man vil finne skriftsteder som skal settes opp imot det ord som er aktuelt og som taler til samvittigheten. Det er vel grunn til å minne om hustavlene, kanskje. Hva sier Guds ord? Det sier mannen skal elske sin hustru sånn som Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. Det er litt av en oppfordring. Og hustruen skal underordne seg sin mann, ja, tenk det, sier Bibelen. Og foreldrene skal oppdra sine barn, og barna skal lyde sine foreldre. Det sier Bibelen. Ja, sier man da, det gjør jo det naturligvis da, men det står jo også det at det er både, det finnes ikke mann og kvinne, og det finnes ikke trell eller fri, men vi er alle ett, og så tar man et skriftsted til å gjøre ett klart Guds ord ugyldig. Vi er midt oppe i slike ting i denne tid. Eller så sier Jesus, så sier apostelen, han sier det finnes ikke mer enn ett navn gitt under himmelen, ved hvilket vi skal bli frelst, og det er ved Jesu Kristi navn. Og Johannes skriver at dette er Guds vitnesbyrd, at han har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans sønn. Derfor den som har sønnen, han har livet, og den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet.
Ja, sier de, det står nok det, men det står jo også det at Gud elsker alle, og det står noe om at han tar imot dem som søker ham. Og så sier de i kirkenes verdensråd og i den falske misjonsteologi som i dag sendes ut over hele jorden, at også andre religioner, som det heter, er veier til Gud. Skrift rives løs og brukes til å legge klare, sterke skriftord maktesløse, og så kan vi ikke komme, og Gud forbarmer seg over oss. Tenk hvor det har vært hardt for denne mannen som hadde gjort seg vel, og innbudt så mange, og hørt så mange falske og tomme unnskyldninger. Hvordan tror du han tenker i dag? Hvordan tror du han tenker om deg? Og det kan vel være også at vi som er gamle kristne bør ta dette til oss i dag. Vi har sagt ja, ikke sant? Vi har tatt imot innbydelsen. Gud give at ikke det var skjedd noe i mellomtiden som gjør at hjertet er blitt opptatt og fylt av noe annet, sånn at når budet kommer, nå skal du komme, så er vi ikke rede. Jeg har vært ung og er blitt gammel, sier salmisten. Jeg får ta det ordet og si det etter. Å, kjære, kjære venner, jeg vil få vidne i denne stund, jeg er samme tider så bange om å si, kjære Herre Jesus, kjære Herre og Frelser, du må hjelpe meg så jeg ikke skulle bli fylt av noe annet og oppta noe annet, sånn at jeg ikke helt er din. Og ja, skulle vi ikke be det, alle sammen, unge og gamle? Men hva gjorde da denne kjære, snille innmannen som hadde innbudt så mange da? Han sendte tjenere ut, og tjenerne, det er vi, ja, det er vi minnet om alt i dag. Og da skulle de gå ut på gater og streder og by dem komme inn. Naturlig å tenke på vårt eget land, gater og streder, och ja, vi når så kort. Men tänk på de som reker omkring på gater och streder, det snackas om gatebarn och vi ser dem ju. Och ja, måtte det vara tjänare, många tjänare som var villige till att gå och så tala till dem og kalle dem inn til den frelse som er ferdig. Og da de var kalt disse der, da, så sa Herren, der er ennå rom, og da sa Herren, gå ut, og så kommer enda et kall, gå ut til veien og ved gjerdene, og nød folk til å komme inn for mitt hus, at det kan bli fylt. Med veiene og gjerdene. Jeg leste i en lærd kommentar her om dagen, han mente det, den lærde mann, at gjerdene, trodde han, det var sånne plantede gjerder av trær og busker. Det finnes jo slikt i vårt land også, samme steder. Og det kunne være plasser altså hvor folk som ikke hadde noen steder å bo, kunne gjemme seg og ha en viss beskyttelse for solens hete, litt skygge, og når det var regn, kanskje litt beskyttelse. Og jeg så for meg slummen i Nairobi, i Dhaka, i Calcutta, og alle de ulykkelige flyktninger rundt omkring, altså ved utkanter, hjelpeløse. Akk, hva skal vi gjøre med dem? Vi skal drive misjon. Vi skal se det med nytt klarhet at Gud vil vi skal gå. og at vi skal sende tjenere som kan kalle, ja og ja, sånn at huset kan bli fylt. Det er ikke noe som er større enn dette, som Jesus har betrodd oss. Hvor stort det er det. Tenk å få være med i sånn en veldig ting som dette. Tenk å få være med. Tenk å få være med og kalle mennesker inn. Og det er vel sånn, egentlig da, at den største vanskeligheten med dem som lå ute ved gjerdene og hekkene og sånt noe, hva var det for noe? Ja, der var det ikke jobben, for de hadde ingen jobb. Og der var det ikke oksene, for de hadde ingen okser. Og der var det ikke forretningen, for det hadde de så visst ikke, de hadde ingenting. Men hva ville være vanskeligheten for å få dem til å komme? Jeg tenkte, jeg tror jeg måtte være at de kunne aldri tenke at de var verdige. De kunne aldri tro at innbydelsen virkelig kunne gjelde dem, at de skulle ha plass i Herrens gjestebud. Og det var visst mange en som gikk glipp av det hele fordi han kunne ikke tro at det gjaldt han. Hva skal vi si til dem? Ja, hva skal vi si til dem alle sammen? Hva skal vi si her hjemme til naboene som ikke bryr seg om å høre et Guds ord? Hva skal vi si til dem som våre utsendinger møter i fremmed land? Hva skal vi si til dem i den dypeste elendigheten er så mange av? Hva skal vi si? Ja, hva kan vi si? Vi skal si Jesus elsker deg. Vi skal si Guds sønn er død for deg. Det er ferdig alt sammen. Ja, men her er så mye elendighet i verden. Jeg kan ikke forstå det. Jeg kan ikke forbinde det med tanken på en kjærlig Gud. All denne nød, all denne jammer, all denne ubeskrivelige og uforklarlige lidelse. Hva skal vi si til alle disse ute på veiene, ved hekkene, i dem sin den dypeste elendighet, og med de veldigste problemer, hva skal vi si til dem? Ja, vi kan ikke si noe annet enn Jesus elsker deg. Jeg kan ikke forklare deg noen ting. Jeg er ikke noe klokere enn deg når det gjelder alle gådene, men jeg vet en ting. Jesus er død for deg. Jesus elsker deg. Det hender jo at man får lov til å bøye kne ved siden av en som er kommet så langt han vil gi seg over til Gud. Jeg skulle ønske jeg hadde opplevd det mye oftere enn som tilfellet er. Men blant de gangene som jeg har fått opplevd, er det enkelte som har brent seg inn i erindringen på en særlig måte. Og jeg kom i denne morgenstund i dag til å tenke på et minne fra den kjære Vaterlandskirken, hvor jeg fikk begynne min gjerning, hvor jeg fikk lov å bøye kne sammen med den merkelige Herrens tjener Anna Jensen, og mellom oss hadde vi en stakkar som verden og livet hadde fart ille med. Han gråt så tårene rant, benken var våt, aldeles våt, av en stakkars tårer. Og han sa, nei, det kan ikke nytte for meg å komme, sa han, jeg er den største synder i verden. Nei, den plassen er i hvert fall opptatt, sa Johanna. Der sitter apostelen Paulus, for han har sagt, jeg er den største av alle syndere. Nå får du komme nå, sa hun. Jesus har ventet lenge nok på deg. Og så kom det. Ja, når du vil ha meg så, kjære Jesus. Skulle det bli summen av det for oss alle sammen i dag, når du virkelig vil ha meg da, kjære Herre Jesus, så kan jeg ikke annet enn å komme. Kjære Herre og Frelser, og vi priser ditt navn, du er så god imot oss, og vi har på ingen måte fortjent det. Jeg kan ikke skjønne at du virkelig fremdeles vil ha meg. Kjære Herre og Frelser, signe oss alle ved ditt ord og din ånd, så ikke vi må gå vill på veien, men omsider komme hjem til deg og ha mange med oss. Herre, hør vår bønn. Amen.